อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณทิพย์ตะวันธีระในพงษ์และดิฉันจารุพรโอภารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีเรื่องราวจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงใกล้ขนาดไหนก็ไม่ใกล้เนาะ
ไม่ดิฉันนับให้ว่าใกล้เพราะคนไทยไปกันเยอะมากแล้วถ้าคุณไปประเทศเนี้ยเดินๆอยู่ดิฉันเชื่อว่าคุณต้องได้ยินภาษาไทยต้องได้ยินเสียงคนพูดภาษาไทยแน่นอน
ใช่พูดขนาดนี
้เห็นตัวอักษรภาษาไทยด้วยที่จะตามร้านค้าแปะเยอะนะญี่ปุ่นนั่นเอง
เฉลยเลยญี่ปุ่นคุณฟังบอกอ๋อก็ว่าแล้วบางคนบอกว่าเปิดโซเชียลไปคนไทยครึ่งนึงอยู่ญี่ปุ่นกันหมดแล้ว
ใช่
ทุกวันทุกเดือนทุกฤด
ูตัวเลขนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังเยอะขึ้นคือถ้านับอ่ะโอเคยุคโควิด19
อ
่ะลงหมดอ่ะขาลงหมดไม่มีใครไปเที่ยวตัวเลขแล้วแถมปิดประเทศกันอีกไงแต่พอเปิดประเทศมาปั๊บยุคโควิดเริ่มหมดไปแล้วยุคหลังโควิดญี่ปุ่นนี่ถือเป็นประเทศแรกๆของโลกนะคะที่เป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
แล้วเพิ่มตลอด
แล้วเพิ่มเยอะด้วยคือคุณรู้ไหมนับย้อนไปเนี่ยนะปี2024นักท่องเที่ยวมีเกือบ37ล้านคน2025ปีที่แล้วตัวเลขจาก 36.8 ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 42.68 ล้านอตีกลมๆ ก็เกือบ43ล้าน
อ
ะนี่คือตัวเลขที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนลดด้วยนะคือปลายปีที่แล้วถ้าใครยังจำกันได้สถานการณ์ความสัมพันธ์จีนญี่ปุ่นเนี่ยมันตกต่ำลงเพราะว่าตัวซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เลือกตั้งนะเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งคือตอนนั้นมาเป็นรัฐบาลก่อนเธอก็ไปคอมเมนต์เรื่องของไต้หวันพอไปพูดเรื่องไต้หวันแตะเรื่องไต้หวันรายการเราน่าจะเคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังแล้วล่ะ
ใช่
นั่นแหละพอไปแตะเรื่องไต้หวันปั๊บแน่นอนจีนไม่พอใจก็ดำเนินมาตรการแข่งกล้าวตอบโต้อะไรหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเตือนนักท่องเที่ยวจีนไม่ให้ไปเที่ยวญี่ปุ่น
อย่าไปนะ
อันตรายมีการลดเที่ยวบินนู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยช่วงปลายปี2025ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เดิมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไปกันเยอะมากแล้วเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดอ่ะคือเขาก็ใกล้อ่ะเนาะมันก็ง่ายก็เหมือนเราอ่ะ
ใช่
คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวแบบไปๆมาๆกัน
วนๆกัน
ใช่เพราะเขาคือเขาเดินทางไม่ไกลอ่ะงบก็ไม่ต้องใช้เยอะอ่ะแล้ว
บางอย่างรากวัฒนธรรมรากอะไรหลายๆอย่างมันคล้ายกัน
แล้วมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งหมดทั้ง3ประเทศไง
เราขนาดอยู่คนเรากลุ่มก้อนกับเขาแล้วยังแบบ
เรายังร้อน
ขอแจมไปด้วย
ใช่อันนี้เขาก็ไปเที่ยวๆกันตัวเลขก็เลยสูงแต่ปลายปีที่แล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนลดแต่ลดเยอะขนาดไหนก็ยังไม่กระทบไม่สะเทือนกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ต่างชาติที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นจาก 36.87เพิ่มเป็น 42.68 ล้านเมื่อปีที่แล้วเฉลี่ยตัวเลขอยู่ที่เดือนละประมาณ 3.5 ล้านคน
เยอะเนาะ
ไม่แปลกอะว่าจะมีแบบเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแบบ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่าง
ๆแต่ดิฉันเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยอย่างนึง
อย่างบ้านเราเนี่ยดิฉันมองว่าอย่างบ้านเราอาจจะเป็นคนแบบไม่ได้แบบวัฒนธรรมบางอย่างไม่ได้เหมือนชาวญี่ปุ่นนะบ้านเราจะมีความสบายกว่าในหลายๆเรื่องแต่ปัจจุบันเรื่องของปัญหานักท่องเที่ยวก็เริ่มมีบ่นกันแล้วนะฟรีวีซ่าต่างๆอาจจะแบบมีมาตรการอย่างอื่นในการคัดกรองนักท่องเที่ยวมากกว่านี้ไหม
จริงคือบางทีแบบพอคนเข้ามาเยอะเราก็แบบรู้สึกว่ามาแย่งกันกินแย่งกันใช้อะมันก็รู้สึกได้นะแต่ว่าคือด้านหนึ่งเขาก็เอาตัวเลขมาเพิ่มตัวเลขเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยก็ต้องดูดีๆละกันในญี่ปุ่นเนี่ย 42.68 ล้านปีที่แล้วปีนี้2026 2เดือนแรก
อะแค่2เดือนแรก
2เดือนแรกเนี่ยตัวเลขอยู่ที่7ล้านกว่าแล้วนะคะ
อุ้ย
ดังนั้นก็พอๆค่าเฉลี่ยปีที่แล้ว 3.5 ล้านต่อเดือนแต่คืออันนี้ต้นปีไงต้องรอดูว่าทั้งปีเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แต่เขาก็คาดว่าตัวเลขมันก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแหละ
แม้ว่าจะมีวิกฤตตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาตั๋วแพง
ใช่โอ้ดิฉันลืมคิดไปเลยอะ
ใช่ไหม
คือถ้าประเมินมันก็ยากเหมือนกันนะ
คืออย่าง2เดือนแรกน่ะสงครามยังไม่เริ่ม
แล้วคือช่วงครึ่งปีแรกน่าจะยังเซฟเซฟอยู่เพราะว่าตั๋วเครื่องบินคงซื้อกันไปแล้ว
ใช่ซื้อล่วงหน้า
แต่ครึ่งปีหลังนี่สิ
อาจจะมีผลเพราะว่าบางคนต่อให้ซื้อไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสายการบินไม่พร้อมก็อาจจะยกเลิกได้เหมือนกันนะ
และอันนี้ถ้าสถานการณ์แย่ๆนะแล้วกระทบกันไปในเรื่องอื่นๆด้วยฉันว่าคนก็อาจจะเซฟอะเก็บเงินไปเที่ยวขนาดมันก่อนอะตู้กดนะ
เ
ออพ่วงมาได้อะเราไม่ได้พูดเรื่องท่องเที่ยววันนี้เกริ่นกันมานานมากคือนักท่องเที่ยวเยอะแน่นอนญี่ปุ่นต้องการแรงงานในการมาต้อนรับมาดูแลนักท่องเที่ยวอะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีประชากรในญี่ปุ่นลดน้อยลง
ใช่
คือจริงประชากรยังไม่ได้ลดหรอกแต่ว่าอัตราการเกิดเนี่ยมันน้อยลงแล้วน้อยลงติดต่อกัน10ปีแล้วว่าคุณ
ใช่
แล้วตัวเลขเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกนะคะอัตราการเกิดที่ต่ำไม่ได้สูงนะต่ำแล้วคือแน่นอนญี่ปุ่นก็เลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็พยายามหามาตรการหลายอย่างอะออกมาช่วยคือไม่ใช่แค่ภาครัฐบาลอย่างเดียวนะคือรัฐบาลแน่นอนด้านหนึ่งก็พยายามกระตุ้นให้คนแต่งงานให้คนมีลูกสนับสนุนสวัสดิการต่างๆอะ
คือผุดโครงการมาแทบจะทุกแห่งหนแล้วแต่ก
็
ตัวเลขมันยังไม่ดีขึ้นอะ
ก็จริงแต่สภาพเศรษฐกิจด้วยดิฉันว่าส่วน
ใช่ใช่ใช
่ความเครียดในการทำงานเขาบอกว่าเวลาในการทำงานของญี่ปุ่นมันจะลดลงอะคือเหมือนกับคนอาจจะแบบคือพอเจนใหม่อ่ะ
อ
๋
อเป็น
เขาก็เริ่มมีเปลี่ยนพฤติกรรมไง
อ
ื
ม
คือโอเคก็ยังญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นญี่ปุ่นนะแต่ว่าพฤติกรรมมันอาจจะแบบตึงน้อยลงคืออาจจะเครียดน้อยลงหรือเปล่าก็เวลาพูดถึงหรือเปล่า
อาจจะมีคนรุ่นใหม่บางส่วนที่มองว่าก็ทำตามวัฒนธรรมอะไรบางอย่างแหละแต่ถึงเวลาบางอย่างก็คงจะตึงตามไม่ไหว
ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยแบบสังคมอะไรที่มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแรงงานเนี่ยแน่นอนขาดแคลนมาโดยตลอดคือญี่ปุ่นน่ะวิธีการแก้ของเขาก็คืออ่ะนำเข้าแรงงานต่างชาติแล้วก็อีกตัวเรื่องหนึ่งก็คือใช้ผู้สูงอายุคืออายุเยอะแล้วแต่ยังกลับมาทำงานคือถ้าคุณผู้ฟังคนไหนไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะคือลองดูจะคนญี่ปุ่นอายุเยอะแล้วก็ยังทำงานนะ
คือเขามีความแข็งแรงยังมีความแข็งแรงกระฉับกระเฉง
แม่ดิฉัน
แม่เมาแม่แล้วนะคะ
แม่ดิฉันคือคนญี่ปุ่นอ่ะเขาบอกว่าเดินเร็วมากคือบางทีเราเดินเห็นผู้สูงอายุที่เดินหลังคอมอ่ะอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆเราหันก้มหน้าก้มตาแป๊บนึงเลยได้ดิเขาไปนู่นแล้วอ่ะเรายังอยู่ที่เดิมเลย
คือต่อให้เขาแบบเขาเรียกว่าไงล่ะกายภาพบางอย่างอ่ะมันอาจจะดูแบบไม่น่าจะเดินเร็วได้
ใช่
แต่เขาสามารถเดินเร็วกว่าเราได
้ใช่ดินจา
เออ
นั่นแหละแล้วบางคนก็จะยังทำงานอยู่คือบรรดาผู้สูงอายุกลุ่มนี้แหละถึงแม้ว่า65ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยปกติเราก็จะตีเป็นผู้สูงอายุไม่ต้องทำงานแล้วเราอาจจะเกษียณแล้วอะไรเงี้ยแต่เมื่อประชากรวัยแรงงานอ่ะมันมีไม่เยอะพออ่ะกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าเขายังแข็งแรงอยู่แล้วอยู่บ้านก็เหงางานสังคมสูงวัยอ่ะลูกหลานก็ไปทำงานแล้วก็มีลูกหลานไม่เยอะด้วยในปัจจุบัน
ใช่ใช่
เขาก็จะกลับมาทำงานแล้วก็จะมีนโยบายต่างๆหลายบริษัทมีนโยบายแบบกระตุ้นให้ผู้สูงอายุอ่ะยังคงทำงานคือถ้ายังทำงานได้ก็ทำงานอยู
่ก็ฟีลเหมือนขยายช่วงเวลาเกษียณอายุไปก่อน
ใช
่เออ
คือนอกจากผู้สูงอายุชาวต่างชาติเรื่องที่เราวันนี้จะมาพูดเข้าเรื่องสักทีเกี่ยวข้องกับตัวเลขของนักท่องเที่ยวด้วยนั่นก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
โอ้ยเฉลยสักทีนะคะ
เรื่องวันนี้หลายคนที่ติดตามโซเชียลมีเดียดิฉันว่าเห็นภาพกันไปแล้วอะหรือแม้แต่ข่าวก็น่าจะเห็นภาพหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ใครๆคน
อ
ะของจีอันนี้เป็นของบริษัทยูนิทรีนะคะของเป็นบริษัทสัญชาติจีนหลายคนอาจจะเห็นคุ้นๆตาอยู่แล้วเพราะเคยมาแสดงกังฟูในช่วงวันตรุษจีนของจีน
ดิฉันเคยเห็นต่อยมวย
อ่ะใช่ใช่คือก็ถือว่าเป็นบริษัทหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แถวหน้าของโลกนะแต่นี่เป็นบริษัทจีนเพราะว่าหลังๆเขาก็พัฒนาฮิวแมนนอยด์ค่อนข้างเยอะแล้วส่งออกไปขายในหลายประเทศรวมถึงที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วอันนี้มันเป็นหุ่นยนต์ที่บริษัท Japan Airlines ก็คือเป็นสายการบิน Japan Airlines นั่นแหละเขาไปซื้อมาแล้วก็จับมือกับบริษัทลูกของเขาเนี่ยในการนำไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยฮิวแมนนอยด์ตัวเนี้ยมาทดสอบทำงานเป็นกราวด์สตาฟที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียว
อุ้ยแต่สนามบินนี้นักท่องเที่ยวเยอะอีก
โอ้คุณต่อปีนะมีผู้โดยสารมาใช้บริการฮาเนดะสนามบินฮาเนดะเนี่ยมากกว่า60ล้านคน
โอ้ my god แทบจะเท่าประชากรไทย
โอ้จริง
บ้านเราเนี่ย70 กว่าล้านคนนี
่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการดูแลเยอะคือสนามบินนะมันต้องมีเจ้าหน้าที่สนามบินเจ้าหน้าที่กราวของสายการบินต่างๆด้วยอย่างJapan Airlines เนี่ยอ่ะหลายๆคนเรียกแจว
แจวไม่ใช่แจวไม่แจวจ้ำตึกนะ
ไม่ใช่ JAL ไงก็เลยเรียกว่าแจวนะคะเขาบอกว่าเขามีกราวสตาฟที่เป็นพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดินเนี่ยก็คือทำงานตรงเคาน์เตอร์บ้างเรื่องสินของฮะตู้สินค้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจัดการ
ต่าง
ๆประมาณ 4,000 คนแต่ตอนนี้เขาเอาไอ้เจ้าฮิวแมนนอยด์ของยูนิทรีเนี่ยมาทำงานเป็น ground staff มาทดสอบคือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็คือนี่แหละไปจนถึงปี2028ทดสอบอยู่2ปี
โหน้องฝึกงานนานมาก
จริง
ช่วงเวลาผ่านโปรนานเหลือเกิน
ของกรมแรงงานแล้วอะจริงๆแต่ทำงานเขาบอกว่าชั่วโมงการทำงานโอเคอยู่นะดิฉันเท่าที่มองทำต่อเนื่อง 2-3 ชั่วโมงเอ้
า
ก็โอเคอะ 2-3 ชั่วโมงต่อเนื่องอาจจะมีเบรกให้นิดนึง
อิจฉาเลยอ่ะรู้สึกว่าอยากได้แบบนี้บ้างแล้วอ่ะทำงาน 2-3 ชั่วโมงอ่ะผ่านโปรนานหน่อยไม่เป็นไร
แต่ไม่ได้เงินเดือนนะอันนี้
อ๋อ
เขาไม่ได้บอกไม่มีเงินเดือนนั่นแหละเขาก็เนี่ยเรียกสื่อไปถ่ายตอนก่อนตอนเปิดตัวนะคะการทดสอบเนี่ยทำอะไรแบ่งเป็นทำงานหลายระยะคือเขาแบ่งช่วงแรกเนี่ยจะให้ทดลองต้องทดลองหลายส่วนกาวสตาฟมีหลายหน้าที
่อ
่ะช่วงแรกเนี่ยให้ทดลองขนย้ายสัมภาระก่อนสัมภาระกระเป๋าหรือว่าอาจจะเป็นตู้สินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์คือปกติแล้วเนี่ยสายการบินเขาก็บริการนอกจากบริการผู้โดยสารแล้วยังบริการเรื่องของลำเลียงสินค้าด้วยในกรณีของผู้โดยสารก็เป็นกระเป๋าสัมภาระแหละเวลาเราเดินทางอ่ะคุณพูดฟังคือเวลาเราเช็คอินเราก็จะส่งกระเป๋าไปใช่ไหมเข้าสายพานเข้าตู้เขาจะใส่ตู้ใครสังเกตไปสนามบินอ่ะ
แล้วก็ลากจ
ากแล้วก็ลากจากตู้ไปแล้วคนปกติจะเป็นคนคอยดัน
ที่มันโย
กต
ู
้ใหญ่ๆอ่ะตู้ใหญ่ๆนั่นหนักนะคะ
ใช่
เพราะในทางนี้กระเป๋าเราใบเดียวก็20 โลแล้ว
ใช่คือถ้าเกิดว่าเคยเห็นภาพค
ือ
เขาจะแบบมีการแบบแล้วก็จะมีคนที่เป็นพนักงานกับเราสตาร์ทอย่างเงี้ยยกกระเป๋าแต่ละใบอ่ะ
ใช่
ลงสะพานแล้วก็ลำเลียงเข้าใต้เครื่องอีกนะ
ใช่คือมันงานมันหลายต่อเพราะว่าคือคุณต้องย้ายจากที่จุดเช็คอินเสร็จใส่รถ
ย้ายจากตัวอาคารสนามบินอ่ะขึ้นเครื่อง
มันมีสายพานช่วยผ่อนแรงคุณก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเป็นงานที่ต้องใช้แรงอ่ะก็ถือว่าเป็นภาระที่มนุษย์ลำบากดังนั้น
มีคนบ่นเยอะว่าทำงานแบบนี้
หนักปวด
มันส่งผลเรื่องของร่างกายสุขภาพเยอะเหมือนกันนะ
มันใช้แรงไง
เออ
แต่ละใบมันไม่เบาด้วย
เราก็รู้นะว่าเราก็ไม่เบา
เออนั่นแหละเขาก็เลยอ่ะแจวก็เลยอ่ะทดลองเอาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาช่วยทำงานตรงนี้เพราะอย่างน้อยมันก็ใช้แค่แรงแต่เขายืนยันนะว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยอ่ะก็ยังคงเป็นแรงงานคนเป็น ground staff ที่เป็นคนอยู
่
เพราะเขาก็ยังคอนเซิร์นคือเขาก็เข้าใจแหละว่าคนจำนวนไม่น้อยยังคอนเซิร์นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานของหุ่นยนต์อยู่ว่าจะทำได้เต็มร้อยหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยอะ ground staff ก็ตามนะเพราะว่าถ้ามันเป็นความปลอดภัยแล้วคุณขึ้นเครื่องบินคุณไปใช้บริการแล้วคุณก็อยากจะมั่นใจเต็มร้อยอะว่าคุณได้รับความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคเรื่องของ safetyไม่เป็นไรมนุษย์ยังทำอยู
่
แต่หุ่นยนต์ก็แรกๆก็มาดูเรื่องของกระเป๋าก่อนเรื่องของสัมภาระขนย้ายตู้สินค้าเพราะอย่างที่บอกเขามีลำเลียงสินค้าด้วยก็เวลาขนส่งอะไรแบบนี้เขาก็จะใช้หุ่นยนต์ไปจัดการแล้วก็ยังมีมนุษย์ช่วยงานอยู่บ้างคอยคุมคอยก
ำกับสมมติจากปกติอาจจะต้องลำเลียงกันช่วยกันสัก3คน
อ
าจจะเป็นเหลือมนุษย์สัก1คนคอยดู
ก็คุณยนต์ก็ไปเบรกแล้วก็คุณยนต์ไปเบรกแล้วคุณก็ทำงานแล้ว3-4 ชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยเราทำนานกว่า
เออ
เขาก็ไปเบรกนี
่น่าอิจฉา
แล้วก็เฟสหลังๆเนี่ยอาจจะมีทำงานอย่างอื่นด้วยเช่นของการทำความสะอาดห้องโดยสารของเครื่องบินก็อันนี้ก็ไม่ต้องมีความปลอดภัยอะไรเยอะ
แต่มนุษย์เราก็ต้องไปเช็คอีกรอบนึงนะ
มันอยู่ในขั้นการทดสอบไงก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ช่วง2 ปีเนี้ยทดสอบแล้วโอเคไหม
น้องจะผ่านโปรหรือเปล่า
ผ่านโฟยุคนั้นนี่เราไปดวงจันทร์แล้วไงไม่ต้องใช้แล้วน้องก็ไม่ต้องแล้วเนี่ยนั่นแหละเขาก็เลยมองว่าอ่ะไอ้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยมันน่าจะมาช่วยตอบโจทย์เรื่องของการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการบินได้ด้วย
อ
ีกทางหนึ่งเพราะว่าก็ต้องใช้พนักงานเยอะขึ้น
อ
่ะในกรณีแบบนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางออกของญี่ปุ่นหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาหุ่นยนต์ไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมอันนี้เป็นธุรกิจการบินเรื่องของโรงงานญี่ปุ่นก็ใช้เยอะอย่างที่บอกแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเราเข้าใจว่าในโรงงานผลิตรถเยอะใช่ไห
ม
น่าจะใช้เยอะแบบเยอะติดอันดับต้นๆของโลกหรือเปล่าจริงๆอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเกาหลีใต้เกาหลีใต้ใช้เยอะมากก็ถือเป็นยักษ์ใหญ่ในเรื่องของการผลิตรถเหมือนกันดิฉันว่าเรื่องของการมีโรงงานในประเทศนั้นๆน่ะก็มีผลอยู่พอสมควรกับจำนวนประชากรเพราะว่าอย่างสหพันธ์หุ่นยนต์ระหว่างประเทศเนี่ยเขาไปเก็บข้อมูลสถิติตัวเลขมาเมื่อปี2023เนี่ยนะมีการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในโรงงานทั่วโลกนะเฉลี่ย162ตัวต่อแรงงาน 10,000 คนเฉลี่ยคือ162ตัวญี่ปุ่นเนี่ยตัวเลขอยู่ที่419ตัวต่อแรงงาน 10,000 คนก็2เท่ากว่า
อ
ันดับ1คือเกาหลีใต้1,012ตัวต่อ 10,000 คน1ต่อ10อ่ะคุณ
อุ๊ยเยอะมาก
แต่อันเนี้ยหุ่นยนต์ในที่เนี้ยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าไม่ใช่ฮิวแมนนอยด์เท่านั้นนะคือเขาเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอาจจะรวมถึงแขนกลหรืออะไรต่างๆที่ทำงานในส่วนของสายพานที่เราก็ใช้กันมาสักระยะหนึ่งหลายปีแล้วล่ะในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมภาคการผลิตต่างๆนะคะอันดับหนึ่งเกาหลีใต้อย่างที่บอกใช่ไหมสิงคโปร์อันดับสอง770ตัวต่อแรงงาน 10,000 คนดิฉันเลยมองว่าสิงคโปร์ติดอันดับแบบนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรด้วย
ใช่ประชากรเขาก็น้อยแหละ
แล้วก็ภาคแรงงานของเขาจริงๆสิงคโปร์ต้องใช้แรงงานนำเข้าเหมือนกันนะเพราะเล็กทรัพยากรคนไม่ค่อยพอ
แต่
เขาก็ไปจับธุรกิจอื่นไงภาคการผลิตเขาอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาเป็นธุรกิจการเงินซะมากกว่า
แต่ที่ฉันเคยได้ยินเหมือนแบบคนที่ไปทำงานสิงคโปร์บางส่วนก็จะมองว่าคือมันก็มีโอกาสดีๆอะไรใหม่ๆแต่ด้วยความที่ค่าของชีพเขาสูงอะแรงงานบางคนก็จะแบบเหมือนต้องมานั่งชั่งใจว่าจะไปดีไหมหรือไม่ไปดีถ้าเกิดว่าอยู่แบบไม่ประหยัดพอเงินเก็บที่มันจะได้มันก็ไม่มากอาจจะมีผลในเรื่องของการที่จะไปชักจูงใจคนอื่นมาเป็นแรงงานในประเทศก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
จริงคือประเทศเหล่านี้ถ้าจะดึงคนแรงงานได้เขาบอกว่ามักจะดึงแรงงานที่เป็นแรงงานมีทักษะสูงหรือเป็นทักษะพิเศษอะอันนี้จะได้ประโยชน์จากการไปทำงานต่างประเทศอย่างสิงคโปร์อย่างญี่ปุ่นเนี่ยตัวเลขของแรงงานที่มีทักษะพิเศษหรือทักษะสูงเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะพอสมควรที่อยู่ในตลาดของเขาเพราะว่าเหมือนกับบริษัทต่างๆอ่ะก็อยากจ้างงานแรงงานในกลุ่มนี้ที่มีความพิเศษที่เขาหาในประเทศเนี่ยมันอาจจะยาก
ค่ะ
เขาก็ไปนำเข้ามาจากข้างนอกก็มีซึ่งการนำเข้ามามันมีประโยชน์เรื่องของตัวเลขเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่ง
ใช่
บางทีเขาใช้เงินในจำนวนเท่ากันแต่จูงใจต่างชาติได้มากกว่าคนในประเทศหรือไม่ก็อาจจะให้สวัสดิการในส่วนอื่นซึ่งบวกลบคูณหารแล้วมันคุ้มกว่า
เป็นกำไร
ใช่ก็อาสิงคโปร์อันดับ2จีนอันดับ3 470ตัวต่อแรงงานคน 10,000 คนนะตามมาด้วยเยอรมนี429ตัวและอย่างที่บอกญี่ปุ่นอันดับ5ของโลก419ตัวก็มีการใช้เยอะพอสมควรเมื่อกี้เราแตะกันไปในเรื่องของแรงงานต่างชาติใช่ไหมคะมีประเด็นนึงน่าสนใจคือเขาบอกว่าตัวเลขของแรงงานต่างชาติที่เข้าไปทำงานที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็อย่างข้อมูลจนถึงเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะมีแรงงานต่างชาติอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่า 2,500,000 คนนะคะตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 300,000 คนจากปีก่อนหน้า
โ
อ้แล้วตัวเลขของแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นอ่ะเขาบอกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆคือเพิ่มตลอดอ่ะก็ญี่ปุ่นก็พยายามที่จะเอาแรงงานกลุ่มนี้นี่แหละมาแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศแต่ถึงเอาเข้ามาเยอะยังไงอ่ะเขามีการประเมินว่าก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร
่
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้ามองยาวๆไปเลยนะเขาบอกว่าญี่ปุ่นน่าจะต้องการแรงงานต่างชาติเนี่ย มากกว่า6ล้าน5แสนคนภายในปี2040ก็อีกสักประมาณ14ปี
อ
ีก10ภายใน14ปีนับจากเนี้ยจากตัวเลขแรงงานที่มีอยู่ตอนนี้ 2.5 ล้านคนเนี่ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นจะต้องการมากกว่า 6.5 ล้านคน
อีกประมาณ4ล้านได้เนาะ
โอ้สูงมากนะแต่คือตัวเลขประชากรที่เป็นคนต่างชาติอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเขาบอกว่าตัวเลขสูงทำสถิตินะเมื่อปีที่ผ่านมามากกว่า4ล้านคนแต่นั่นหมายความว่าตัวเลขกลุ่มนี้ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดที่เขาทำงานไงอาจจะแต่งงานไปอยู่ไปเรียน
เพื่อนดิฉันหนึ่งคนไปแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นเหมือนก
ันแล้วก็ไม่ได้ทำงานใช่ไหม
คือตอนแรกเข้าไปก็มีทำงานบ้างแต่เป็นสังคมแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็คือพอแต่งงานพอมีลูกปุ๊บคือตอนแต่งงานก็อาจจะยังทำได้อยู่แต่พอ
มีลูก
ก็เลยแบบไม่ได้ทำแล้วออกมาเป็นแม่บ้าน
แต่เขาบอกว่าตอนนี้เทรนด์การทำงานญี่ปุ่นมันกำลังเปลี่ยนนะคือผู้หญิงที่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่คุณจารุพรบอกแต่งงานเสร็จพอมีลูกก็ต้องออกดังนั้นซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยนึงนะคะที่ทำให้ในอดีตอ่ะผู้หญิงเวลาเขาทำงานแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้รับความไม่เท่าเทียมเพราะว่าเจ้านายเขาอะหนึ่งเป็นผู้ชายสองมองว่าเดี๋ยวผู้หญิงก็ต้องแต่งงานมีลูกแล้วก็ต้องลาออกดังนั้นไม่ค่อยผลักดันไม่ค่อยส่งเสริ
ม
ให้ผู้หญิงมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องออกเดี๋ยวก็ไม่ทุ่มเทเดี๋ยวก็ให้ความสำคัญกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยส่งเสริมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนละคืออาจจะยังมีออกไปดูแลลูกอยู่แต่ว่าเมื่อดูจบ
มาถึงจุดหนึ่งที่ลูกพอดูแลตัวเองได้
ไปโรงเรียนกลับเข้ามาทำงานอยู่ในตลาดแรงงานใหม่เขาบอกว่าตอนนี้คือจุดหนึ่งที่เขาบอกว่ากังวลมีการกังวลเรื่องของการขาดแคลนแรงงานก็จริงแต่ว่าถ้าไปสำรวจดูตลาดแรงงานของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระทรวงกิจการภายในญี่ปุ่นนะคือเขาก็จะเก็บสถิติทุกปีแหละว่าเอ๊ในตลาดแรงงานมีแรงงานอยู่เท่าไหร่มีกำลังแรงงานเท่าไหร่การสำรวจของเขาเนี่ยเขาจะรวมถึงคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปและคนที่อยากจะทำงานนะคือเขาไม่ได้นับแค่15ถึง65ปีที่อยู่ในวัยแรงงานที่เป็นแบบกลุ่มคนที่ทำงาน65ปีขึ้นไปไม่นับแล้วเป็นเกษียณอายุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่นับการนับแบบเนี้ยเขานับทั้งหมดเลยสำหรับคนที่อยากทำงานก็คือตั้งแต่15ปีขึ้นไปคือคุณ70แล้วคุณยังไหวคุณยังหางานอยู
่
เขาก็นับคุณอยู่ในกลุ่มกำลังแรงงานตัวนี้ซึ่งกลุ่มนี้เขาบอกว่าตัวเลขปัจจุบันอยู่ที่ 70.04 ล้านคนตัวเลขนี้เนี่ยมากกว่า70ล้านคนเนี่ยสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1953นะคือตัวเลขสูงเยอะสูงมากแล้วเขาบอกว่าตัวเลขนี้ให้ตีไปเลยว่า1ใน4ของประมาณ 26.5% มีอายุ65ปีขึ้นไปอยากทำงาน
อ
ยู่ในกลุ่มเนี่ยคือตัวเลขสูงแล้วก็คือนั่นส่งผลคือสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆผู้สูงอายุอ่ะ65ปีขึ้นไปแล้วคุณก็ยังทำงานอยู่1ใน4อ่ะแล้วผู้หญิงเขาบอกว่าถ้านับแบ่งตามเพศผู้หญิงเป็นกำลังแรงงานในญี่ปุ่น32ล้านคนจาก70ล้านคน
เกือบครึ่ง
คือตัวเลขเยอะแบบนี้สาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเรื่องของการที่ผู้หญิงแต่งงานมีลูกแล้วลาออกเนี่ยลดน้อยลงแล้วบางทีอาจจะไม่ได้แต่ง แล้วก็เข้ามาเติมตลาดแรงงานตรงนี้ทำให้ไม่ได้มีปัญหาคือลดปัญหาที่มันมีลงแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่รัฐบาลพยายามดึงคนเข้ามาทำงานด้วยแต่ปัญหาคือตอนนี้ญี่ปุ่นมันมีกระแสอยากให้มีการคุมเข้มผู้อพยพเหมือนหลายประเทศแหละพอคนเข้าไปเที่ยวเยอะมีคนต่างชาติในประเทศเยอะอ่ะมันตามมาอะไรกับอะไรหลายๆอย่างอย่างที่เราพูดกันไปในตอนต้นรายการอ่ะญี่ปุ่นก็เลยคือจำนวนไม่น้อยอ่ะก็อยากจะให้รัฐบาลเข้มงวดในเรื่องของการรับผู้อพยพการให้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศ
คัดกรองเอ่ยกฎระเบียบต่างๆเอ่ย
แล้วพรรคการเมืองฝ่ายขวาในญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราก็เห็นในข่าวกันนะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นความท้าทายหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะจะแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในประเทศยังไงโดยที่ไม่ทำให้ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งไม่พอใจในเรื่องของนโยบายผู้อพยพด้วย
ฟังดูเป็นโจทย์ยากจังเลยอะ
แต่รัฐบาลชุดนี้ก็เข้มงวดกับเรื่องผู้อพยพเยอะนะคือก่อนหน้านี้หลายคนก็มองว่าทาคาอิจิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในนโยบายด้านนี้ค่อนข้างจะแข็งกร้าวพอสมควร
รอดูกันว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นจะแก้ปัญหาออกมาได้ยังไงแม้ว่าโจทย์จะยากขนาดนี้นะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice